Sein.
Scegli. Stupido. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Kako upristojiti narodne poslanike? Koje su reči dozvoljene, a šta treba prećutati? Treba li Skupština da ima rečnik zabranjenih reči i izraza? O tome razgovaram s mojim današnjim gostima, profesorom Fakulteta političkih nauka, doktorom Čedomirom Čupićem. Dobar dan.
Dobar dan.
Narodnim poslanicima Milenom Bićanin, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Borislavom Stefanovićem, dobar dan.
Dobar dan.
I očekujemo da nam se pridruži Veroljub Arsić iz Srpske napredne stranke. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12.
Here I am lonely, tired and lonely, crying for home in vain. Just like a butterfly that's caught in the rain, longing for flowers, dreaming of hours back in the sun-kissed lane. Just like a butterfly that's caught in the rain. I know that all of the world is cheery by that old cottage door. Why are my wings so weary? I can't fly anymore. Here I am praying, brokenly singing, give me the sun again. Just like a butterfly that's caught in the rain. Wind is raining from the sky, and I see a butterfly. I can almost hear him sigh, he has to stop his flying. I can easily sympathize with those helpless butterflies. Here I am lonely, tired and lonely, crying for home in vain. Just like a butterfly that's caught in the rain. I know all the world is cheery by that door. Why Here I am praying, brokenly saying, give me the sun again. Just like a butterfly that's caught in the rain. Give me the sun again, caught in the rain.
Sati 11 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Čedomir Čupić, Mirana Bićanin i Borislav Stefanović, očekujemo i poslanika Veroljuba Arsića. Tema je pristojnost u Skupštini, koje izraze poslanici treba da koriste, koje ne. Ovo je večita tema, imali smo u prošlosti brojne situacije. Skupština je više izgledala na ulicu, kafanu, nego na jedan dom gde su narodni poslanici za koje smo glasali i koje smo birali. Bilo je scena i, kako neki kažu, uličarskih, bilo je i cirkusa, a u posljednje vreme gledamo, izgleda da je ono što neki kažu reality, zato je možda i prenos iz Skupštine često najgledanija domaća serija. Pokrenuli ste, krenuću od vas, gospodine Stefanoviću, vi ste prvi počeli, kako da vam kažem. Kaže predsjednica Skupštine Maja Gojković da je na vašu inicijativu pokrenuta ova priča, da dođemo do rečnika izraza koje ne bi trebalo u buduće da koristite. Kako ste to zamislili? Jeste li ste nekako formulisali tu vašu ideju? Šta je to prelilo?
Pa vidite, u poslednjih, mislim, ovaj teror nad opozicijom u Skupštini traje već od kad smo se konstituisali, dakle od marta, aprila meseca. To svako ko je gledao, kako vi kažete, taj reality show, mogao je to da primeti. To je apsolutno nejednak tretman vlasti i opozicije. Opoziciji se ne dozvoljava da uzme reč, isključuju se mikrofoni u sred govora, ne dozvoljava se da se obrazloži povreda poslovnika od 2 minuta. I onda, što je ono najgore, dakle taj nejednak tretman, to jest nepostojanje jednakih aršina, se vidi najviše u tome što pripadnici vlasti, to jest većina u Skupštini, mogu da koriste izraze koji su jako uvredljivi, a da ne dobiju čak ni verbalnu opomenu bilo koje vrste. Čak možda im kaže predsedavajući, nije lepo što koristite te izraze, ali na kraju govora. I to je ono što je važno, a sa druge strane opozicija koja kad koristi neprikladne izraze, što mislim da nije problem, treba da dobije opomenu, ali dobiju recimo 3 opomene u 6 sekundi, a ovi iz vlasti ne dobiju ni jednu. Dakle, tu se jasno vidi da neke stvari moraju da se standardizuju. Pošto gospodin Babić piše kodeks ponašanja i on želi da ga postavi na opštim osnovama, dakle on će biti puno opštih mesta, ovih fraza i tako dalje, bit će recimo rečenice tipa ugrožavanje dostojanstva, ne znam, pristojno ponašanje. Znate ono što je za mene pristojno ponašanje? To recimo za gospodina Martinovića nije, ili za gospodina Rističevića, to je već jasno. Ono što je meni pristojno, njemu nije pristojno, i obrnuto, razumete? I u toj situaciji oni misle da je normalno reći nekome da je lopov i kriminalac, iako niko njih nije ni sudija ni tužilac. A ono što je najstrašnije, najnormalnije im je, evo, već u posljednje 2 nedelje vrlo učestalo se govorilo da smo bolesnici. To je počeo gospodin Babić sa time što je nudi usluge koleginice koja je psihijatar, gospođe Barišić, meni. Pa su onda to nudili Pavićeviću, pa su nudili Živkoviću, pa su sad ponovo počeli da nude Marku Đurišiću. Dakle, oni imaju moć kao neko ko nije lekar da daje dijagnoze na javnoj sceni u Skupštini Srbije, gde treba da se donose zakoni, a ne da se određuje da li je neko bolestan ili nije. Razložit ćete se da je to visoko neprikladno, ako tako mogu da se izrazim. I ja sam shvatio da će oni skroz da izbegnu odgovornost, pošto je u interesu, ovo nije disciplinovanje poslanika, ovo je disciplinovanje predsedavajućih, koji neće da se odnose na jednak način tokom rasprave prema poslanicima vlasti i opozicije. Mi kroz enumeraciju, dakle kroz spisak tih izraza, kao što postoji u drugim evropskim parlamentima, želimo da stavimo, da dovedemo do situacije u kojoj kad neko kaže takav izraz, kad ga iskoristi, automatski dobije opomenu. Dakle, nema mogućnosti da Maja Gojković ili Bečić sada samostalno procenjuju da li treba ili ne treba da da opomenu.
Gospođo Bićanin, da, pričat ćemo i dalje o tome. Vi ste, imate malo staža u parlamentu, prethodnih godina pretpostavljam da ste pratili skupštinu, da ovo manje više nije ništa novo. Gledali smo ranije i psovke i uvrede i gađanje cipelama, vodom, izbacivanje, isključivanje, čupanje mikrofona. Dakle, zaista ono što se zove cirkus, srećom s vremena na vreme, nije to konstantno. Kako ste vi doživali kao profesor istorije, kao dugogodišnji direktor osnovne škole, ovakvu atmosferu? Sada ste deo toga i sada ćete čuti, ja kažu, poslanici su nevaspitani, nekulturni ili kako već vas nazivaju, ali sve zajedno.
Pa da, pa što da vam kažem, ja zaista prilično patim i prilično sam uznemirena. Ja sam to, da kažem, osjećanje stav imala i kada sam bila građanka koja je koristila svoje izborno pravo, kada sam bila nastavnik, kad sam bila direktor. Znači, ja sam uvek imala taj stav i birala sam da gledam skupštinu onda, znači birala sam, to je dosta važno da napomenem, onda kada su zaista bile neke krucijalno važne teme i kada sam se i trudila da podnesem to što inače uopšte u životu ne volim, a sada mi je još više neprijatno i prosto imam i lični stid zbog toga, zato što smo vrlo često prozivani zbog tih raznih oblika nekorektnog, nekulturnog, nevaspitanog. Niko nas u životu nije učio, sigurno sam roditelji, niko nas nije učio da se tako ponašamo. I onda se ja pitam, a zašto ja sad u parlamentu treba tako da se ponašam? Zašto je to poželjno? Ko procenjuje da je poželjno? Da li ja treba da prihvatim taj kriterijum i da odustanem od svih mojih koje sam u životu vrednovala i na kojima sam živela? Eto, samo tako da kažem.
A da li ste osetili potrebu da ustanete i da kažete ovo ovako, gospodo, ne ide, vređate mene i moje principe? Bez obzira da li je reč o nekom iz vlasti ili opozicije, kogod izgovarao te izraze.
Tako, ja sam imala ličnu potrebu, ali je nisam koristila prosto zato što nemam dovoljno iskustva i prosto nisam bila dovoljno, kako da vam kažem, sigurna da ću ono što kažem biti dobro, da će se dobro razumeti, a da neće napraviti neku drugu štetu. Znači, ja lično nisam bila hrabra da to učinim, a mnogo puta sam pomislila da to treba da uradim.
Pridružio nam se i gospodin Arsić, ne znam da li je ovo neodgovornost vlasti prema medijima, kako ovo da protumačim, ali u svakom slučaju dobro došli. Mi smo već otvorili temu, tema je rečnik i sve ono što gledamo u poslednje vreme u Skupštini. Mogu ljudi da kažu svi poslanici su isti, ali nisu isti. Ne pripadate baš onima koji su skloni uvredama, mada u vašoj poslaničkoj grupi kao i u nekim drugim postoje ljudi koji su izgleda zaduženi za neke nepristojne izraze. Kako vi doživljavate sve ovo? Imate li opravdanja za vaše kolege, pre svega iz Srpske napredne stranke?
Prvo moram da kažem, znači, da ni u jednom trenutku nisam ni rekao ni pomislio da su svi poslanici isti. Svako je priča za sebe, pojedina za sebe.
Niste vi, nego smo mi na početku rekli da vas građani sve stavljaju u isti koš.
Ali kada je u pitanju uopšte rad sednice, bitno je, znači, da oni standardi koji su uspostave budu jednaki za sve. Znači, i za one poslanike koji podržavaju vladu i one poslanike koji ne podržavaju vladu Republike Srbije. Samo na taj način možemo da kažemo da rešimo ovaj problem koji se sada trenutno javlja u Narodnoj skupštini. Nisam pristalica ličnih uvreda, nisam pristalica da se iznose psovke tipa stoko jedna ili, ne de Bože, nešto drugo, dobacivanje predsedavajućem. I to iz više razloga. Prvo, što na taj način se ugrožava integritet svakog poslanika od strane njegovog kolege, s jedne strane, a s druge strane i urušava se ugled Narodne skupštine. Jer građani prate sednice Narodne skupštine i bez obzira iz koje to stranke dolazi, da li iz Srpske napredne stranke, Demokratske stranke ili neke druge stranke, stvara se jedna jako loša slika o Narodnoj skupštini i narodnim poslanicima.
Pa vi je stvarate, ne stvaraju je građani. Građani se gnušaju, većina
baš. Ja sam upravo rekao da ne odobravam takvo ponašanje. Ja sam do sada imao preko 1500 izlaganja u Narodnoj skupštini, nikada nisam uvredio njenog kolegu.
Zato sam vas i pohvalila, ali i postoje razlika između predsedavajućih i nije uvek ista atmosfera u skupštini u zavisnosti od toga ko predseda.
Pa upravo kao što rekao, znači svako od nas je pojedinac za sebe, priča za sebe, ali bitno ono kod predsedavajućeg, bez obzira ko je, znači da on jasno postavi kriterijum koji je dok on predsedava sednicom. I onda nema problema. Znači, ono što važi za poslanike vladajuće većine važi i za poslanike koje ne podržavaju vladu Republike Srbije i obrnuto, i tu onda ne bi trebalo da bude problema. S tim da, naravno, spominje se ta priča oko rečnika koji bi trebao da bude u Narodnoj skupštini Republike Srbije, mi smo poslanikom već to rešili. Zabranjeno je poslanikom o radu Narodne skupštine iznošenje činjenica iz privatnog života i uvreda. E sad, jedino što tu može da bude razlog za donošenje eventualno nekog takvog grešnika od strane administrativnog odbora jeste zato što je to često subjektivan osjećaj. Ono što je uvredljivo za jednog čoveka ne znači da je uvredljivo za drugog. Ali, imajući znači u vidu i bogatstvo srpskog grešnika, verujem da ukoliko i dođe do...
Da ćete naći načina da izbjegnete te reči
poslanici naći način i da će on morati da se dopunjuje.
Da.
Naravno, ali recimo reč kada neko kaže da on lažov, mislim, naravno, lakše je da se kaže i lepše ne govori istinu.
Mnogo je lepše sa istim značenjem. Profesore, vi ste se godinama bavili ovim problemom, čak ste uključeni bili u izradu kodeksa ponašanja, sad se novi, ne znamo šta, kakva je sudbina ovog novog. Može li se stati na put poslanicima koje smo birali, ali nismo od njih očekivali da taj bogati srpski rečnik koriste i to na nacionalnoj, pretpostavljam da i poslanici kad nema prenosa možda su i finiji i mirniji, misle da ovako kupuju dodatno glasove ili šta je u pitanju?
Pa naravno stvar da se može stati, ali zato treba postoji volja, u ovom slučaju politička volja. Najvažnije je da oni koji se nalaze u toj instituciji shvate svoje mesto. Zakonodavna vlast je, ja ću malo biti patetičan, to je svetilište političkog života, to je najznačajniji, da kažem, najznačajnija vlast. I po pravilu tu bi trebali da budu predstavnici, oni koje partije, jel tako, ističu na izborima za poslanike, najugledniji ljudi, ljudi koji su dokazani u svojim profesijama, koji imaju i, da kažem, neki lični i profesionalni ugled, a onda imaju i nešto što građani vole kod njih.
Ali imaju nešto što se zove kućno vaspitanje.
Pa to i pretpostavlja. Znači, čovek koji ima jedno dobro kućno vaspitanje, zatim koji se kultivisano ponaša, on je prihvatljiv za ljude. Nažalost, stranke o tome ne vode računa, one ponekada kada sastavljaju te liste za ulazak u parlament, gledaju da neke svoje ratoborne ljude koji su ko zna šta tamo radili i pomagali. Inače, u političkom životu važi jedno pravilo, dvostruko bijen, trostruko vredi. To znači čovjek koji je spreman na razorazna čuda, za razne obračune, onda kaže, e, ovaj nam je potreban. E sad, kad namnožite takve ljude i kad ih stavite u jednu, da kažem, najznačajniju instituciju političku, i kada to je dostupno da ih građani vide, onda dobijete nešto što ne možete da verujete. Naravno, stvar nije to od juče i nije to sadašnji sastav. To je počelo 90.
Samo u Srbiji, jasno.
Nije ni u Srbiji, u svetu je to postoji. To govori u stvari o kulturi tog naroda, jer pa se to su, znači, oni koji predstavljaju. Znači, oni bi trebali da daju jedan tonalitet jednog ukusnog, dobrog i lepog ponašanja, jedne kulture koja je drugačija od prostakluka, od nekih, da kažem, sredina koje su zapuštene, gde su ljudi prepušteni, gde to vaspitanje može se reći da ne postoji i tako dalje. To je posebno osjetljivo u zemlji u kojoj postoje ogromni socijalni problemi, gde čak roditelji ne mogu da vaspitavaju zbog svojih egzistencijalnih problema i drugih problema. E, zato upravo...
Kako da vaspitavamo poslanike koji imaju, to su punoletni građani ove zemlje,
pa, znate šta,
uglavnom obrazovani...
Znači, kad već dobijete takav sastav, onda se to spolja interveniše. A spolja interveniše tako što se donose neki neki pravilnici, neki kodeksi i onda ih lepo uredite. Znači, ako je već on tako zapušten došao, ako ne vodi računa o sebi i svojem ličnom integritetu, ako partija neće da vodi računa ko su ti ljudi koji govore u ime njeno i koji treba sutra, pa ste ovdje kaže mi ćemo poboljšati život građana, mi ćemo ovo, onda jedan puta čujete jednog prostaka koji na najbanalniji, najgori, vulgaran i brutalan način se obraća prema svojem kolegi. Pa šta, onda mi, da me on sad podigne, da mi on napravi neku strategiju. Pa ja njega smatram kao onoga, imate, ja sam rođen u Vojvodini, mojih 95% onih, da kažem, seljaka, pa to su ljudi koji najteže što može da kaže, on kaže, oh Bože, plaši se od cika zore pa do posljednje zračka sunca, da li će mu spržiti zemlju sunce, da li će mu kiša upropasti ovo, on ne psuje. A onda imate jedno 5% badavadžija koji sede pored kafana, sede tamo pored nekih prodavnica, piju pivo. E sad ti treba, i taj rečnik treba da dobije promociju, to u najznačajnijoj instituciji. Prema tome, mislim da bi trebale prvo poslaničke grupe i znači ljudi koji su od ugleda i koji nešto mogu da prvo upozore te ljude. S druge strane, da smene te ljude. Pa partije nekih smene. Mislim, jedna razuzdanost. Znači, to je jedan način unutrašnji. Ali spoljašnji je da donesete kodeks ponašanja. Ja se čudim kad ovih dana čujem da poslanici ne znaju za to. I čak OEPS je, znači, jedna međunarodna organizacija koja se brine za mnogo što šta je u Evropi, je napravio jednu komisiju zajedno sa Skupštinom Srbije 2011. godine. Ja sam bio jedan od učesnika te radne grupe
danas,
koja je napravila kodeks.
Ovde,
pasite, evo, kodeks ponašanja. Ovdje čak samo što se ne kaže broj, usvajanje, datum i tako dalje. Ja se i dan danas čudim da poslanici uopšte to ne znaju.
Gospodin Stefanović, šta je sa kodeksom? Kako
ja
su vaše...
ja postavljam pitanje zašto svaki poslanik nije dobio taj predlog. Koja sad to neka grupa to radi, a da se ne zna za prethodni rad? Ko to ignoriše prethodni rad?
Znate, ovo je bilo to je u vašem periodu kada je rađen ovaj kodeks, pa nije usvojen sada.
A puno je toga je rađeno na pogrešan način ili nije usvojeno. Dakle, tu nemam šta da dodam, profesor, sve u pravu. Samo što, nažalost, praksa profesore je pokazala da norme, koliko god da ih postavite široko, one su besmislene u sudaru sa nečim primitivizmom i zlom namerom. Razumete? Dakle, mi smo nažalost došli u situaciju da moramo da kopiramo praksu iz drugih parlamenata u Evropi koja taksativno nabraja nedozvoljene izraze. Moramo to raditi. Šta se pokazalo? Bilo je na strani opozicije neprimerenih izraza. Evo, gospodin Arsić je naveo neke od tih izraza. Ja se slažem da oni treba da budu na tom spisku, ali bilo je kontinuirani napad i stavljanje nalepnica na opoziciju. Kriminalizacija cele političke grupe.
Dakle, evo kad ste već spomenuli kriminalizacije, kad vam kažu vi ste kriminalci,
ne, pazite, to traje 2,5 godine.
Državu,
u skupštini, govorim u skupštini. I sada 2,5 godine neki poslanici SNS-a, neki, ne svi, rećemo gospodin Arsić to nije radio, ali neki poslanici ustaju 2,5 godine, pazite, i obraćaju se meni i govore kako smo mi lopovi, kriminalci, i kaže vi iz kriminalne organizacije, iz lopovske družine, i to traje 2,5 godine. I onda se ljudi čude što na kraju Igor Mirović izađe i kaže za Bojana Pajtića da je umobolnik, da je psihopata i tako, zato što je to kruna.
Pa nije.
Razumete? Pa dobro, samo da završim, gospodin Arsić. Ja tvrdim
kolegu, da se trenovi... Vi ste jednu istinu rekli, ali trebali ste da kažete i početak, a to je da je Bojan Pajtić rekao da go Igor Mirović ide i kupuje narodne poslanike iz pokrajinskog parlamenta.
I onda je opravdano... Jeste.
Znači, Bojan Pajtić iznosi...
Svaka akcija izaziva reakciju.
Da, znači, tako ćemo da pričamo. Mi vama kažemo, imamo izjave naših članova koji tvrde da je gospodin Mirović nudio novac za prelazak u drugu poslaničku grupu. Mi mislimo da gospodin Mirović ide okolo i to radi, što inače tvrde ljudi u istražnom postupku. A onda izađe gospodin Mirović, kaže, aha, znači tako ćeš da mi se obraća. E, ti si ludak, psihopat i tako dalje. Ne postoji opravdanje. Nejednak je odgovor, necivilizovan, nepristojan odgovor, nije odgovor na sumnju koja je iskazana u istražnom postupku. I vi to vrlo dobro znate, gospodin Arsić, ali da ne vodimo mi polemiku. Prosto je nedopustivo da bilo ko, a naročito gospodin Babić, tvrdi za nekoga da je bolesnik, ili da je bola, ili da je počinio genocid. Ne možete da upotrebljavate, a da ne govorim o drugim kvalifikacijama, kojih je, ponavljam, bilo i na strani opozicije, ali su na strani opozicije bile psovke, koje su nesumnjivo stvar za opomenu. I vi kao potpredsjednik Skupštine to znate. Međutim, oni su legitimizovali nejednak tretman vlasti i opozicije. Oni su legitimizovali potpuno da vi nekome 2,5 godine govorite da je lopov, kriminalac i bolesnik. I to je postala najnormalnija stvar, razumete? Niko se ne,
ne
sablažnjava na tim, nego se sablažnjavaju što je Zoran Živković nešto rekao.
Samo me zanima da li ćete se bolje Zoran osjećati Živković rekao, ako vam kažu vi ste nešto otuđili, vi treba dobro da budete krivično procesuirani.
Evo, to ću da vam objasnim.
Ili vi ne govorite istinu, tako umjesto je.
Tako je, zato što se neke stvari, i to može profesor da potvrdi, čini mi se, uvode makar i na veštački način u vokabular radi upristojenja. Kao što u Americi neke stvari ne možete da kažete. To se zove politička, civilizacijska korektnost.
Tačno, ali dalje će vas optuživati isto za nešto što možda niste uradili, pa, bez dokaza.
Pa znate šta, to je parlament. Politička debata i treba da se vodi i ona treba da bude snažna. Ja nisam razumete, ja nisam za to da se cenzuriše debata. Ali ako ja mogu da kažem naprednjacima apsolutno sve što mislim o njima, a da ni jednog momenta ne upotrebim uvredu, onda mogu to i oni prema meni. Izvinite. Dakle, ja sam za to. Ja recimo gospodinu Babiću kažem vi ne biste prepoznali istinu da se sudarite s njom na ulici.
Ali gospodin, znači, ali evo ne kažem da gospodin laže, Babić razumete? Nije ovdje u studiju.
A ne, ne kažem kao primjer. Ne mogu za vas da navedem, jer nismo imali nikad neki jači.
Ja sam vodila računa pristojni gosti dođu ovdje da,
znači,
ne koristimo.
Znači, postoji način da se kaže, i lepo je rekao i gospodin Arsić ovdje, ne treba reći laž. Kažeš u engleskom parlamentu je reč laž zabranjena. Možete reći i govori neistinu, gospodin. Ili izbegava istinu.
A šta ćemo,
i to će dovesti do upristojenja, izvinjam se, jedna rečenica, ali ono što je najvažnije u ovom trenutku, to je disciplinovanje predsedavajućih, ne poslanik. Oni moraju da imaju jednak odnos prema svim poslanicima. Ako se ovi izrazi ne uvedu, ja tvrdim da će ono što je za nekoga uvredljivo biti samo čitano na strani opozicije, a ne na strani većine, kao što je i do sada.
Gospođo Bićanin, problem je ovo i što kaže gospodin Arsić. Šta je subjektivni osjećaj? Za vas će možda biti uvreda nešto što neće biti u rečniku. Šta ćemo u tom slučaju?
Pa znate šta, one najkrupnije i najgnusnije reči koje se izgovaraju svi razumeju kao uvredu. Znači tu baš to nije, nema tu nikakve senzibilnosti prevelike, pa sad ja baš da tumačim da li je hteo ili nije. Taj rečnik svi razumemo. Mi smo se rodili na jednom podneblju koji ima taj vokabular, čuli smo ga 1000 puta i znamo da kada smo ga god čuli da je on imao uvredljivu konotaciju. Prema tome ja tu nemam nikakvu dilemu šta je uvredljivo, šta nije. Ja zaista ne želim da čujem da je neko debil, idiot i tako dalje. Ne želim ni ovdje čak da koristim te reči. Izvinjavam se što sam ih i sada upotrebila. Ja to ne želim. Ako imate reč koja će na drugi način adekvatno zameniti, zamenite je. U parlamentu morate da kažete šta želite na jedan kultivisan način ako hoćete da postignete rezultat, a rezultat je valjda razmena mišljenja u jednoj debati koja na različite načine može da bude i oštra i kakva god, a da se postigne rezultat, to je ono zašto smo mi tamo.
Znači, ne kažemo glup si, nego imaš
pa znate šta, ne možete
stepen,
tako
koje, inteligent,
ne, ne možete. Pa, znate šta, u svetu odraslih, mislim, tako je, ne možete lično da kvalifikujete. Zamislite sad jednog nastavnika koji bi sve svoje muke sa nekim đakom, umjesto da mu objašnjava nivoje njegovog postignuća, rekao mu ti si glup, od tebe nema ništa.
Ili ja već u glupost nisam čuo, na primjer.
Znači, ne može, mi nikoga, znači, evo, dolazim iz obrazovnog sistema, niko tamo tu decu to ne uči. Kako to onda postane jedan trend? U svetu odraslih. Onda meni lepo dođe da kažem toj deci, e, deco, strpite se, nemojte dok ste mali, pa kad odrastete, slobodno.
Ovdje moram da vas pitam, baš zato što ste u društvu poslanika dama, problematične su i uvrede i kada je u pitanju fizički izgled. I pretpostavljam da tu ne treba da bude da li je pozicija ili opozicija, neki ženski forum, jer ništa lakše poslanicima nego ženu da uvredi kada je fizički izgled u pitanju. A vi ne odgovorite drugom poslaniku koji je muškarac nešto u vezi sa njegovim fizičkim izgledom, jer to nije...
Nikad nije desilo.
Dešavalo se u komunikaciji političara
kad je rekao gospođi Jerkova, se vi javljate ili se nudite, kako biste vi to protumačili, na primjer?
Pa ja bih to mogao da protumačim i na način da se nudi nekoj drugoj političkoj opciji.
Ajte, molim se.
Kako treba zaštititi vaša, da kažem, ženska prava i dostojanstvo žena u, u Skupštini?
Pa znate šta, ovo, mislim, ako razvijate i pravite jedno civilizovano i kultivisano društvo, vi sve što činite, činite sa krajnjim ishodom da se i to dogodi u jednom trenutku. Znači, ako je potrebno da se, ako se taj rečnik pojavi, ja lično nemam ništa protiv toga. Ako mi treba jedno vreme da učimo o šta ne treba da kažemo, ajde da naučimo šta ne treba da kažemo. Da obogatimo naš jezik. Znači, ne treba da se nađu ti izrazi, znači, koje bi ženu na bilo koji način tamo diskriminisali, uredili i tako dalje. Ja sam strašno protiv toga, ali žena koja je uvređena će reagovati ako je njena lična priroda u tom smislu takva agresivnija, ja bi se postidila i ne bi ništa rekla. I otpatila bi. I to verovatno nije u redu. Ja tamo više nisam privatno lice. Ja bi nešto što se u tom smislu tako loše dešava trebala da iznesem. Ali ja bi se postidela, jer bi ostala začuđena šta ne, zašto neko hoće da me uvredi na taj način? Kao što se čudim,
nema verovatno
zašto
druge
neće
argumente.
Pa znate šta,
dakle,
mislim,
gospodine Stefanoviću, pišite tamo. Ružna, debela i tako dalje, šta već sve može
će ženu, gospodin Babić, sve to da odbije.
Ženu da,
ja ću
uvredi.
To da ponudim, ali
sad ćemo
da
čujemo
da
reklame i onda nastavljamo gde smo stali.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina 12. februar 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Jedan od najboljih fudbalera u istoriji fudbala, Lionel Messi, dobio je film o sebi. Reditelj Alex de la Iglesia preneo je na veliko platno priču o četvorostrukom pobitniku zlatne lopte i njegovom životnom putu od rodne Argentine do svetskih visina. Messi u bioskopima od 5. februara.
Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. Kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Sportski spomenar.
Imalo i teških dana u radničkom, kada se nije imalo novca, pa kad sam ja u to vreme bila igrač i trener i vozač, i kad smo se skupljali, pa stroja kola dođemo na utakmicu. Znači, svačega je bilo.
Gošća, košarkašica Vesna Despotović. Nedelja, 8. februar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
sati 39 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju Čedomir Čupić, Milena Bićanin, Veroljub Arsić i Borisav Stefanović. Govorimo o tome kako upristojiti Skupštinu ili pojedine narodne poslanike, da se ogradimo. U svakoj grupi ima poneku u žaru političke borbe. Gospodine Arsiću, šta je po vama rešenje? Ima li kraja tom rečniku? Hoće li biti najtanji ili najdeblji rečnik?
Ne bih sada da dajem takve ocene. Znači, uvek jednostavno ima tu najveći problem u radu Skupštine jeste što se u narodni poslanici su uglavnom političari.
Gle čuda.
U svojim izlaganjima naravno žele da pošalju političku poruku. Jedno od ograničavajućih faktora jeste vreme koje ima i pripada jednoj poslaničkoj grupi i tada često poslanici namerno pribegavaju, pogotovo koji imaju malo vremena, pribegavaju da njihovo izlaganje bude na ivici ekscesa. Jer znate, ako on ima recimo 3, 4 ili 5 minuta i krene svojim izlaganjem, gde isključivo priča o samom zakonu i ne izađe iz okvira zakona, ko je čuo, čuo, ko je video, video.
Mislim, to je dosadno građanima.
Ali, ako uspe da isprovocira kolegu sa suprotne strane, da mu replicira ili da mu odgovori na neki drugi način, onda ulazimo u to jedno začaran, jedan taj krug koji provocira sve više i više te ekscesne situacije.
Hoćete da kažete da vi razmišljate o gledaocima ispred ekrana, da li će da zaspu ili ne, ako pričate o zakonu, dajte da ih podignemo nekom uvredom i nekom galamom.
Ja se time ne služim. Prvo to, da budemo jasni. Znači, znaću ja...
Pa mislim vi, poslanici, ne mislim
ali
sad...
Ali poslanici, često da.
Samo replikom.
Može, znači, dovoljno da isprovocira repliku, čast su mi primetili kod koji su okidači, kod kojih poslanika, pa poslanik namerno kaže... da bi isprovocirao drugu stranu.
Dogovori među vama različitim strankama.
Da. Eto, zato ne znam, u tome
pa
nisam učestvovao.
Pa to je čitava nauka, to nismo znao.
Znači, nisam učestvovao i sad pasite. Znači, umjesto 5 minuta i jednom pojavljivanju, taj narodni poslanik pojavit će se 7, 8 ili 10 puta. Biće umjesto 5 minuta pola sata ili 45 minuta. I kreće, to je građanima zanimljivo ta rasprava. Ali, sve do onog trenutka, dok ona ne prođe granice dobrog ukusa. I to je problem. Gde se nalazi ta granica i kako ju uspostaviti? Sasvim je normalno u jednom parlamentu da poslanici iznose argumente, često i oštre, ali samo granicama dobrog ukusa. I u drugim parlamentima se dešava ekscesne situacije. Ali ovdje je cilj o tome da naš parlament stavimo, znači, stvarno na onaj deo, nivo rasprava, da on ne bude narušen njegov ugled među građanima.
Profesore, čujete vi kako oni to režiraju da nama bude zabavno. Zato ima određen broj poslanika koji ćute i nikad ništa nisu izgovorili u Skupštini, verovatno zato što je procenjeno da nisu zabavni i zanimljivi za gledalce.
Da, evo, parlamentarnoj praksi ovih prostora imali ste već u Kraljevini Srbiji 905. godine poslovnik u kojem je tačno bilo nabrojano 50 reči koje se ne mogu i ne smeju izgovoriti.
Samo 50.
Tada, mislim, oni su smatrali, to su neke reči koje su oni verovatno iz onoga miljea upotrebe tih opasnih reči, otrovnih, iz druge strane izuzetno uvredljivih, iz druge strane prostački. Znate, to je pitanje prostakula. Vi nivo snižavate. Ali, pazite, kakve su bile kazne. Onda bi svaki poslanik razmišljao. Bila je opomena prvi put, posle toga pet redovnih zasedanja ne možete prisustvujete. Ispostavilo se da je njih nekoliko, 2,5 godine nije učestvovalo u parlamentu. Znači, te partije su izgubile glas, s druge strane, ovi više nisu mogli da se pojave, građanima poslata poruka da taj prostakluk se neće tolerisati. Ponovilo se to i u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 21. godine, isto u poslovniku napravljen aneks tih reči. Ja vam mogu čak neke reći koje su tada rečene da se ne smiju. Pa evo, na primjer, bitanga, bumbar, vucibatina, izdajnik,
eto,
izrod.
Bumbar, kome bi palo na
kučka jedna matora, nitkov, špijunčina, podrepaš, fukara, hulja. Vidite, čak ove reči u odnosu sad koje slušamo, nekako izgledaju bezazlene. A zamislite vi one užasne reči. Ja sam sam izabrao.
Sad šta ćemo se, recimo, čuli smo, ajde, ja neću da izgovorim ono ko nije čovek, nego je. Sad je postavilo se pitanje da li treba, o tome ćemo takođe u nastavku da govorimo, da li treba mediji, pričam sad o ozbiljnim, naravno, ne pričamo o žutoj štampi i tabloidima, da treba decidno da prenesu ono što je izrečeno u Skupštini. Evo, izgovorit ću ovaj prošli problem sa stokom.
Da, da vam kažem.
Premijer je rekao da u drugom dnevniku koleginica nije izgovorila tu reč. Sad je pitanje, profesore...
A što nisu preneli, šta je, izvinjavam se, budite onda korektni do kraja. Zašto nisu mediji preneli šta je premijer radio i na koji
upravo,
način se obraća poslanicima?
Upravo to hoću sad da
kažem. Nego su preneli ono što je rekao Živković kao palo mu na pamet.
Hoću sad to da kažem. Da li treba mi da sad... ako su poslanici to izgovarali, da sad mi kao novinari prenosimo, pre toga i premijer nazivao kukavicama i koja već je tu bila atmosfera.
Da vam kažem, to je sad pitanje prosto novinarskih standarda.
I hrabrosti.
Znači i hrabrosti. Jedan novinar koji drži
samo profesionalizam.
Profesionalizam. Koji drži to, on će kazati da je tu bilo nekih neprimerenih reči. Jer pa se ne treba to širiti. Ako vi širite, vi onda ohrabrujete upravo taj prostakluk da on još bude agresivniji. Naravno u našim velikim nevoljama. Ljudi su u strašnim nevoljama. I znate, psovka je ponekada, ona ima lingvisti, psiholozi, psihijatri i tako na razne načine to tumače. Psovka je ponekada izrazi velike ljudske nemoći. Čovjek je u velikoj nemoći i onda daje neki... I onda ide na onaj najjednostavnija rješenja i najopasnija rješenja.
Da setit ćemo se i apelo predsjednika države.
Ali evo, između ostaloga, samo još jedan evo još ću vam jedan reći. Ovdje je rečeno oko predsjedavajućeg koji može da napravi intonaciju toga. Mi smo u tome kodeksu ponašanja predvidjeli jedan etički savjet u koji bi se našli po dva poslanika iz tri odbora, znači šest poslanika i tri stručnjaka iz etike van Skupštine, koji bi onda određivali određene kazne za te neke neprimjerene stvari. Znači, pored ovoga što bi tačno bilo taksativno. I onda bi vi uveli jednu veliku disciplinu. Znači, i taj deo manipulacije ili posticanja ili podstreka i tako, i to bi bio doveden u pitanje. S tim što ova tri koja su van parlamenta, oni bi 4 godine nezavisno da li parlament se menja.
Da,
znate,
bez obzira koje na vlasti bi da su bili izbor.
E, onda bi vi imali u stvari na neki način dva nivoa kako da sačuvate i da polako kultivišete. Ne, neće to ići brzo. Pazite, neće to i... Vi evo, imate iz različitih grupacija, uvijek imate ljude koji izgube kontrolu nad svojim ponašanjem i tako dalje, ali ako imate jednoga, ja uvijek kažem, hrabrost, to je odlično, ako ima jedan čovjek koji je pristojan u nekoj grupaciji, onda treba na njega navaliti. I sad ću da završim. Japanci kažu, ljudi su sastavljeni od mana. Ako čovjek ima jednu vrlinu, navalite na tu vrlinu da one mane dovedu se u pitanje. Tako je isto i u ovome životu parlamentarnom.
To bi trebalo,
znači, mi bi trebali ne fiksacijom. Ima čovjek jednu manu i 100 vrlina, onda vi onom fiksacijom uništite sve vrline. E, obrnuti jednu logiku i evo kažem načina kako se to može u budućnosti upristojiti i napraviti. I ako ovaj parlament krene, evo, između ostaloga, da usvoji taj kodeks, da napravi taj rečnik, oni su već pripremili za jedan drugačije ponašanje u sljedećim izborima, odnosno
evo,
u sljedećem parlamentarnom
sastavu. Evo, gospodine Stefanović, čuli smo profesora, to je bilo nekih 50 reči svojevremeno. Da li možemo da svedemo na 50 reči sve ono što je zabranjeno? Bumbar, kome bi palo na pamet da napiše u taj rečnik bumbar? Postoje životinje koje su također drage, a nisu uvredljive. Da nekom kažete pile, to nije uvreda. Kako ćemo sad to da izgledamo?
Pa i pile je uvreda, znate, jer ga vi smanjujete, pazite, pile je pile i pile tu treba dati da ono, da on dati mu poštovanje, ne treba čoveka pretvarati u pile, znate.
Dobro, mislim da nije cilj ove inicijative, moje inicijative, da mi sad napravimo rečnik od 150 strana, znate. Mislim da je parlamentarna praksa pokazala šta je ono najuvredljivije što se najčešće koristi. I to prosto treba u parlamentarnom smislu kriminalizovati.
Da, to uzmu se ove vaše stenograme.
Tako
i onda kažete, evo, to je najbolje. Evo, kaže, ljudi su ove najdrastičnije, dogovorit ćemo se, napravit ćemo neku grupaciju svih predstavnika, svih stranaka i napravite rečnik.
Da, potpuno jasno da treba da budu psovke. Mislim, to je mislim, a svako zna šta je psovka.
A to je već i sada.
I već i sada. Nego problem je u tome, ja se stalno vraćam na to, što zavisnosti u ovoj naprednjačkoj većini, zavisno ko vodi skupštinu. Oni prosto potpuno žmure na upotrebu nedoličnih uvredljivih izraza sa strane većine i vide naravno ono što je jasno, recimo kad neko opsuje kao što se desilo jednom poslaniku opozicije, onda sada se svi pričaju o tom slučaju i to je sad tema šta je rekao Živković i koji je kažnjen inače drastično
drastično je čovjek kažen, dan danas ne može da uđe na sednicu, a s druge strane ono sve što se govori 2,5 godine je nekako legalizovano. E to je ono što imate nejednak pristup i to gospodin Arsić zna.
I ne samo 2,5 godine, ne znam zašto se ne vraćate i u raniji period.
E sad vidite, to im je, samo da zasećemo što nisam, dakle onda je glavni, izvinjavam se, dakle glavni argument s njihove strane je, znate vi šta se radilo od 2008. do 2012. Kakav je to bio, kako oni kažu, teror na tadašnjom opozicijom od strane tada DS-a i SPS-a koji su bili u vlasti. I sada kao da hoće da kažu to što ste vi loše radili u prošlosti opravdava naše loše ponašanje sada. Pa to je potpuno besmisleno. To znači da su građani glasali u stvari za iste ljude, za istu politiku, za isto ponašanje kao onda. A rekli su da su bolji od nas.
Dobro, zato sam i pomenula slučaj predsjednik, bivšeg predsjednika Srpske napredne stranke, također imao jedan ispad u Skupštini.
Jeste, vrlo poznate, da.
Tako da, gospođo Bićanin, da li ipak verujete da će ovaj rečnik nešto da promeni ili ne?
Pa ako budemo htjeli, hoće. Samo stvar u odluci. U odluci i volji. Da vidite šta hoćete da postignete time ako neke stvari rešite da uređujete.
Da li vašoj poslaničkoj grupi treba takav rečnik?
Pa ne bih rekla. Vrlo sigurno bih izjavila da nama to ne treba. Mi ne gajimo taj manir i nema razloga. Prosto svako od nas pojedinačno razume da nema razloga da se tako ponašamo prema ljudima. Mi jesmo poslanici, mi imamo izvesne uloge. Svaki tip organizacije bilo čega mora da ima pravila. Pravila se poštuju. Ako je to poslovnik, onda hajde da ga na najbolji i najkorisniji način razumemo. Ako ćemo imati mnogo interpretacija, a pritom i poslanik je čovjek i on ima prag trpljenja, a sad vi izmerite gde je moj prag trpljenja, u kojoj situaciji, kog dana i zašto. Znači, ako imamo nameru da stvari upristojimo, mi ćemo uložiti taj napor, jer ja verujem da tamo 250 je odgovornih, ozbiljnih ljudi koji imaju svoje životno iskustvo, koji znaju šta je parlament i koji znaju šta treba da bude na kraju 4 godine našeg mandata. A tu smo da bi se neke stvari sređivale kako god, pa bit će parlamenta još dok je sveta i veka. Nije ovo ni najbolje, ni najgore, ovo je jedan istorijski trenutak u kome se mi sada nalazimo.
Gospodine Arsiću, poslanička grupa Srpske napredne stranke, vama treba rečnik?
Nama najviše odgovara s nama srećna. Samo onda će da bude izgovor da mi učutkujemo opoziciju.
Zato što ćete sve da tumačite kao uvrede ili kako?
Ne, tako.
Tačno će biti određeno šta je uvrede.
Znači, neka budi tačno određeno. Da izlazimo iz onog dela priče koji se zove ekscesna situacija, dobrim delom ćemo izaći iz svega toga, ispašće da smo mi sa jednim takvim rečnikom umirili opoziciju, da oni im se urušavaju njihova prava.
Kako kad oni to traže?
A sada tako traže. Zato što im u ovom političkom trenutku tako odgovara. Kad bude zaživjelo, onda će da bude nešto drugo u pitanju. Ja sam uvek, znači, kao već poslanik koji je 14. godine, 15. je počelo već, ovaj narodni poslanik, svega i svačega se nagledao u toj Narodnoj skupštini. Svega i svačega i ne pravdam ni svoje kolege i svoje poslaničke grupe, ako idu na ekscesiju nama kao Srpskoj naprednoj stranci sa tolikim brojem poslanika, tako nešto i ne treba.
Zato je čudno što se dešavaju.
Opoziciju potpuno razumem. Baš ti eksis. Oni to hoće jednostavno. Problem jeste, kao što reče koleginice, mi smo ljudi. Znate vi kako izgleda meni, recimo, kada moj kolega poslanik, koji ne podržava vladu Republike Srbije, ustane i počne da iznosi neistine.
Isto kao on, njima kad vi iznosite neistine. U čemu razlika?
Evo ovako. Za svojih 1500 izlaganja, možda neki put nisam bio u pravu, ali sam u sebi duboko bio ubeđen da sam u pravu. Ali kad kolega poslanik i zna da nije u pravu, i ja znam da on zna.
A kako znate?
I iznosim takve stvari. Pa, znate šta, to može jedno, dva puta, tri puta, pa koliko puta se meni desilo da sam toliko bio ljut.
Vi govorite kao da niste bili opozicija.
Pa to je gospodin Arsić uverenje nečije.
Evo, upravo sam to i rekao. Znači, sa sve što god sam rekao, možda neki put i nisam bio u pravu, ali sam duboko bio ubeđen u ispravnost onoga što sam govorio. U sebi, znači, ako sam izneo neku neistinu, verovao sam da je istina.
A se stidite kad vaše kolege iz stranke kažu za nešto da nije, za što znate da nisu u pravu? Kad, recimo, traže psihijatrijski pregled za kolege poslanike, kad govore o lopovima, kriminalcima, jer vama neprijatno, jer kažete nemoj da ih ne prozivam.
Za mnoge stvari bilo mi je neprijatno, bez obzira iz koje poslaničke grupe dolaze, da li iz moje, da li dolaze iz neke.
Ali imate poslije sastavnike i kažete nemojte više, to nije lepo, mene je sramota.
Znate šta, neke stvari jednostavno ne možete da utičete na ljude. I to je onaj trenutak kad ja kažem, znači kada se pređe ona granica, kada čovjek više ne vlada situacijom, nego emocije ga obuzmu. U tim trenucima, znači, najčešće dolazi do tih ekscesnih situacija. Morate da shvatite, tamo su ipak ljudi. Znači, jednostavno emocije nadvladaju čovjeka. Mi malo iskusniji, da budemo jasni, znamo i da ih kontrolišemo, a znamo i da ih izazovemo s druge strane.
To je ono potrebno, o čemu smo pričali malo po toj režiji.
Kad god nam je to potrebno, pa evo, čak neke kolege to jako naivno pokušavaju da urade, da isprovociraju recimo moju reakciju. Puste.
Nema iskustva, očigledno.
10 puta, ne. On to svesno radi. Ima iskustva, samo nisam ja baš takav da to može tako lako sa mnom. Gde spominje ime i prezime, proziva. I on očekuje da mu ja odgovorim na njegovo pitanje na koje on već zna odgovor.
I na pogrešnog se
znači
okrenuli.
Tako, ima poslanika koji su, nemaju to iskustvo, ne kažem, na prvu loptu skaču i onda dolazi druga strana uvijek bude za nivo malo oštrija, pa ovaj malo oštrije vrati i onda dođemo do tog jednog takve situacije. I to je taj trenutak koji predsedavajući treba da ima osjećaj da proceni kada je blizu granice koje ne smije da se pređe i da tada interveniš.
To je taj trenutak da predsjedavajući treba da ima osjećaj. Dobro ste rekli, a pratimo da često nema. Na samom smo kraju. Žela bi da profesor završi. Samo gospodine Stefanović, ako hoćete
da.
Još.
Pa upravo ste rekli suštinu. Dakle, problem nastaje i u ovom sazivu, najviše u ovom, ali i u ranijim sazivima, zbog odnosa predsjedavajućeg prema poslanicima svoje većine. Razumete, dakle, oni koji čine već blagonakloni, favorizuje ih, potiskuje opoziciju. Svi izrazi koje sam predložio ja su isključivo po stenogramima upotrebljavani od poslanika Srpske napredne stranke. Zato gospodin Arsić greši kada kaže opozicija će imati problem. Neće imati. Mi nikad za njih nismo rekli ni da su lopovi, ni da su kriminalci, niti da su bolesni. Znate, to sad je, mislim, gospodin Arsić malo dotakao suštinu, a to je ja kažem nešto, onda Babić ustane pa kaže oštrije, ali pazite, ne kaže on oštrije, nego on kaže meni da sam ja bolesnik, a ja sam rekao da je njegova politika helijumski balon. Onda on ustane pa kaže vi ste rekli da sam ja balon. Shvatate šta rade naprednjaci? Dakle, da bi to izbjegli...
Pa to radite i vi, gospodine.
Ne, pa čekajte, ali ja ne bih rekao nikome da je bolesnik ili da je kriminalac ili da je lopov. Pazite, niti bih upotrebio psovku. Vi to znate da nikad to ne bih
učinio. Znam, vi biste rekli, ja sam zabrinut za vaše zdravstveno stanje.
Ne, pa dobro, i
ali
to je...
Ali ako je to duboko u sebi mislio...
Izražava zabrinutost.
Ja mislim da nema nikakve potrebe...
Ja sam lične
kvalifikacije. Dakle, nikakve lične kvalifikacije nisu, po meni, izvinjavam se, primerene. Zato što će se to uvek završiti ili kroz psovke, ili kroz to da će neko reći ti nosiš naočare, a ti si debeo, i tako dalje. Razumete? To prosto vodi samo dalje narušavanje civilizacijskog dijaloga i ugleda parlamenta. I zato moramo, bez obzira što kao svi nose vaspitanje, ne nose. Imate toliko poslanika u SNS koji ne nose kućno vaspitanje.
Još kad bi građani shvatili,
vidi se po onome što govore.
Došli smo do samog kraja, eto, to je ta parlamentarna. Profesor, ima
da, evo samo da kažem, na primjer, mi smo u tome kodeksu ponašanja predvideli da svaki poslanik potpiše izjavu koja se deponuje posle, u kojoj između ostalog će stojati da je upoznat sa etičkim kodeksom, odnosno kodeksom ponašanja, zatim da će biti priručnik gdje će biti mu razjašnjeno svaki postupak ili da se uči kako se vodi dijalog i da sve one s kojima vodi dijalog tretira ravnopravno. Ne smije nikako da ih dovede u situaciju, da ih iznervira i naravno stvar, vjerojatno i neke seminare. E, kad bi se to prihvatilo, mi bi sutra rečnik imali jedan drugi, pa izvinite, kad ljude uputite, kad im kažete da nešto nije u redu, ako su još to autoriteti, onda oni to prihvataju. To je poznato, znate, nije to nešto što je nepoznato u svetu. Prema tome, ja plediram za to da ovaj parlament bude zapamćen i po tome što je još jednu inicijativu dao da se parlamentarni život uvažava, da to bude svetilište, da to bude hram
političke
vlasti.
Ajde, neka bude zapamćen po tome.
I lideri samo stranaka mogu da daju veliki doprinos.
Naravno,
da
ne
prešerimo, da nam ne bude dosadno. To je takođe
i da biraju,
problem
da
vode veće
ljude da biraju.
Hvala vam, to ste bili gosti današnjeg Talasanja. Došli smo do samog kraja. Poštovani slušalci, ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.